În weekend mi s-a făcut o poftă nebună să văd un film Bond. Și de ce nu? Dat fiind că plătesc lunar numai puțin de 4 servicii de video streaming, deci am toate motivele să mă aștept să văd ce vrea mușchii mei, când vrea mușchii mei. Sau cel puțin ăsta era planul. Bun, zis și făcut. Mi-am luat metaforicul popcorn, în cazul de față o ladă de cireșe, paranteză, nu sunt sultanul Bruneiului ca să-mi permit cireșe, sunt de la socrul meu direct din pom, deci caut pe cele 4 servicii de streaming filmul, doar că ia-l pe Bond, James Bond, de unde nu-i. Like, orice Bond, nu sunt vreun mofturos, fie el Craig, Brosnan, Sean Connery, până și Timothy Dalton. Dei, nimeni nu-i perfect și am și eu plăcerile mele vinovate. Deci cum, ce să-și mă... Păi exact cum auzirăți, n-am găsit nici urmă de Bond, nici să tragi cu revolverul. Nimic, nada, zilci. Păi zic ăștia-s nebuni, n-au toate țiglele pe casă. Cum din 4 servicii nu există Bond pe niciunul? Ba, mi-au mai returnat și o grămadă de tâmpenii, gen, poate vrei să încerci astea. Nu mulțumesc, puteți să vi le îndesați undeva. Nu mă interesează, vreau Bond. Ba, Netflix mi-a returnat primul rezultat atunci când am scris Bond, ceva cu... Bonding. Chiar așa, mă? Zic, asta e. M-am resemnat, m-am consolat și m-am gândit că aș putea schimba genul și să mă uit, de exemplu, la Terminator 1 și 2, ale lui James Cameron, că tot văzusem documentarul ăla cu Schwarzenegger pe Netflix. Nici. Doar pe HBO Max era prostia aia de Terminator Salvation, care e un spin-off sau ceva. Eu le căutam pe alea, The Real Ones 1 și 2. Nope, nici urmă, nici pe Netflix, nici pe HBO Max, nici pe Prime, nici pe Disney. Ok, zic, nu mi s-a domolit apetitul de blockbuster sci-fi legendare, deci hai să mă delectez cum n-am mai făcut-o de mult, cu toată seria Alien. Ah, un regal de mațe, gloanțe și artă. Ridley Scott, James Cameron, David Fincher, Jean-Pierre Jeunet și dacă nu mă satur, îi mai dau o șansă și lui Prometheus. Dar ghici ce? Mai ușor de zis decât de făcut. Și această serie lipsea cu desăvârșire de pe oricare dintre cele 4 servicii de streaming pe care le plătesc lunar. Băi, ești prost? Zic, ia să văd, blea, ce mai lipsește. Și din aproape în aproape, că tot rămăsesem cu gândul la Alien, zic, hai măcar să revăd pe HBO Max Raised by Wolves, un serial care mi-a plăcut până peste poate și pe care îl consider cel mai imaginativ sci-fi horror fantasy din ultimii 20 de ani. A dispărut. HBO nebunilor, ce dracu făcureți cu Raised by Wolves? Zic, aoleu, ți-ați omor, mă ia inima, ce spumele mării a mai dispărut? Păi hai că vă zic, Westworld, blasfemie. Oricât de proaste ar fi fost ultimele 2-3 sezoane, măcar primul și eventual al doilea, tot rămân niște capodopere. Doamne iartă și păzește, ce mama dracului au făcut ăștia. Și uite așa am avut o revelație, o epifanie. Păi nu cumva ăștia ne trag țeapă și ne duc cu preșul? Gen, pentru din ce în ce mai puțin conținut, plătim tot atât sau chiar, în cazul lui Netflix, din ce în ce mai mult? And adding insult to injury, Netflix a și început cu implementarea acelei soluții finale în ceea ce privește împiedicarea share-uirii abonamentului. Adică mai și pedepsesc împărtășirea conturilor, pentru ce? Pentru un content care devine din ce în ce mai subțire și mai prost de la lună la lună? Măi băieți, și înainte să mă acuze careva că vorbim vorbe, hai să o luăm pe concret. Plătesc Netflix din martie 2018, deci de 5 ani, am abonamentul Premium Ultra HD și decartez 12 euro pe lună. La Amazon Prime plătesc via iTunes 14 lei pe lună, adică undeva spre 3 euro, mai exact 2,82, conform cursului BNR de azi. Bun! Pentru Disney plătesc un abonament anual de 300 de lei, mai exact 299,9, care deși mai avantajos cu câțiva firfirei decât o plată lunară, tot înseamnă 25 de lei pe lună, adică 5 euro. Iar pentru HBO Max plătesc 3,3 euro pe lună. Și acum hai să ne uităm un pic la aceste numere din două perspective, una a totalului și una comparativă. Din perspectiva totalului, plătesc deci numai puțin de 23,12 euro pe lună, adică 114,68 lei pe lună, în fiecare lună, ca să nu pot vedea nici Bond, nici Terminator, nici Alien și cine știe câte și mai câte altele și nici măcar serialele proprietare excepționale precum Raised by Wolves sau Westworld, zic de HBO Max. Perfect. Și nici măcar nu e o sumă mică. înseamnă numai puțin de 277 de euro pe an, este mai mare decât abonamentul de internet și TV, care mă costă pe undeva pe la 76 de lei per lună, este uneori mai mult decât factura lunară la curent, de fapt de cele mai multe ori, și dacă stai să te gândești, încep să cred că aș putea găsi întrebuiințări mai bune acestor aproape 300 de euro pe an, pe care îi dau pe un conținut din ce în ce mai îndoielnic. Ok, să nu care cumva să înțelegeți că aș fi vreun chitros, vreun zgârcit. Dimpotrivă, sunt o mână spartă de pomină, dar deja mi se pare că am fugit de dracul, adică de fragmentarea din trecut a pieței de conținut, și am dat de măsa. A doua perspectivă, cea comparativă, dezvăluie un adevăr și mai hidos. Și anume că trei dintre serviciile pe care le posed, însumate, nu fac cât al patrulea. Adică HBO Max, Prime și Disney împreună totalizează 11,12 euro, în vreme ce Netflix singur înseamnă 12 euro pe lună. Acum eu înțeleg că unii cred că e mai bun, dar este oare mai bun decât trei alte servicii de streaming însumate? Las o în sânge, cum ar zice Immanuel Kant, de exemplu. Și în aceste condiții, hai să pomenim întreagăt și chestia care îi seacă pe mulți români, deși nu ăsta este main topicul acestui video. Crackdown-ul asupra împărtășirii parolei cu toate neamurile, finii, nașii și vecinii. Nu pot să zic că nu mă amuză răscoala de la Bobâlna stârnită la noi în urma acestei măsuri. Dar ipocrizia celor de la Netflix rămâne, în ciuda turnurii locale miloage pe care noi am dat-o acestei măsuri. De ce ipocrizie? Pentru că Netflix este aceeași companie care odată, mai de mult, scria pe Twitter și citez cuvânt cu cuvânt, "Love is sharing a password", adică prelimba ciobănașului, dragostea înseamnă să împărtășești o parolă. Fast forward, ajungem în zilele noastre și ce aflăm? Că Netflix vrea să lege conținutul de gospodărie, de household, cum îi zic ei, și pentru orice extra household vrei să adaugi pe contul tău, mai pui încă 3 euro la abonament. Ok, poate părea puțin și justificat, dar este oare așa? Păi nu prea, având în vedere că o subscripție full la Amazon Prime costă mai puțin de atât, iar HBO Max, și aș îndrăzni să spun că HBO, cu toate bubele sale în cap, are o librărie mai bună decât Netflix, costă cu totul cu doar 30 de cenți mai mult. Vom mai reveni asupra subiectului Netflix și asupra măsurilor pe care le impun, dar până atunci hai să vedem care este miezul din Fanta, și anume ce se întâmplă și de ce. A, și de ce eu și probabil mulți alții, din ce în ce mai mulți, vom da cancel subscription în stânga și în dreapta. Și hai să începem cu începutul. Și la început, Netflix a apărut un miracol, o soluție pe cât de deșteaptă, pe atât de elegantă și de pașnică de a înlătura pirateria odată pentru totdeauna. Printr-un șir strălucit de achiziții de titluri și drepturi între 2007 și 2012, de la Sony, Warner și mulți alții, Netflix au reușit să pună cap la cap o librărie colosală de titluri, atât calitativ cât și cantitativ, făcând pur și simplu incursiunile pe torenți inutile. Și din 2013 au început să adauge acestei excelente colecții producțiile proprii, unele dintre ele extrem de bune, pe care la vremea respectivă le-am și lăudat până la Dumnezeu și o stație mai încolo. Părea că intrăm într-un adevărat golden age al consumului de conținut nerestricționat, democratic, cultural de-a dreptul, contra unor sume atât de rezonabile că pur și simplu nu mai avea sens să piratezi. Doar că ce să vezi? Lăcomia, banul, acționarii au transformat această utopie într-un coșmar mercantil, plin de capcane și minciuni, în care conținutul este mai fragmentat și mai mulț ca niciodată de ultimii cenți pe care ăștia îi pot stoarce. Ce s-a întâmplat? Ca de obicei, o mizerie. După înflorirea inițială explozivă a acestor noi platforme de streaming și o explozie proporțională a numărului de abonați / consumatori, ca de obicei, industria a făcut tot ce i-a stat în putință, la fel ca în gaming și ca în orice altceva, să ne transforme în vaci numai bune de mulți, adică să ceară tot mai mult pentru tot mai puțin. Este exact ca în bancul ăla cu raiul și cu iadul, cu ăla căruia îi se spusese că în iad este cu femei, băutură și petreceri și când ajunge acolo găsește doar cazane și zmoală și îi se spune că ce văzuse el la început era doar un demo. Iar diavolul a fost și este și în această speță Wall Street, bine, în sensul generic al acestui nume. Adică investitorii le-au pus acestor platforme de streaming terebentină la cur, axându-se exclusiv pe profitabilitate prin orice mijloace și metode pentru a specula numărul imens de abonați adunat în perioada de demo. Cu alte cuvinte, Fraierii de abonați au crezut că streamingul va merge forever ca la începuturi, doar că investitorii, ghișce, aveau alte planuri. Și uite așa, librăria se subțiază și conținutul dispare pe măsură ce platformele încearcă să reducă din costuri și să facă din ce în ce mai mulți bani year over year. Focusul se mută dinspre public și numărul de abonați, înspre profitabilitate și eficiență. Și am învățat după atâta amar de ani cum se traduce asta. Prin servicii mai proaste și costuri mai mari la consumator. Simplu, nu? Și poate de-aia mă gândesc că a venit momentul să le tai pe toate. Dar înainte de a intra în subiectul ăsta al stream cutting-ului, încă o întrebare. Ce câștigă platformele înlăturând conținut cum este cel pe care îl dădeam exemplul la început? Păi evită plățile reziduale și costurile de licențiere. Hai să detaliem un pic. La începuturi pe Netflix, că de-aia am pus botul, conținutul era doar dintr ăsta licențiat. Un fel de continuare a business-ului lor cu DVD-uri, dar despre asta vom vorbi poate altă dată. Adică găseai titluri mari și bune, din care producătorii mai scoteau un ban, licențiindu-le pentru streaming online. În 2016, targetul pe Netflix a fost setat la 50-50, adică jumătate licențiate, jumătate originale și exclusive Netflix. Astăzi, în iunie 2023, conținutul este vreo 40% licențiate, 60% producții proprii. Dar, dacă luăm în calcul și calitatea titlurilor, e jale mare. Acum 10 ani erau pe platformă peste 4.000 de filme mari, cinema grade. Astăzi nu mai sunt nici măcar jumătate. În 2024, forecastul indică o proporție 75% producții proprii, 25% licențiate, adică un sfert, iar în 2027, adică în 4 ani de acum încolo, conținutul de pe Netflix va fi 100% original, de producție proprie, adică a fucking pile of garbage pe care poți micționa. True crime porn, TV shows, adică tot porn de cea mai proastă calitate, deci mai bine plătesc o subscripție la Pornhub. Iar dacă și puținele producții originale bune, precum sunt Raised by Wolves sau Westworld de pe HBO Max, sunt înlăturate, atunci chiar nu mai am niciun motiv să păstrez vreunul dintre aceste servicii. Dar de ce se întâmplă asta? Ok, cu conținutul licențiat am înțeles. Nu mai vor să plătească licențe și costuri reziduale, dar de ce pana mea dispare și conținutul original, proprietar? Un analist în domeniu zice așa: ceea ce le afectează foaia de venituri pare să fie amortizarea conținutului care a fost deja produs și publicat. Discovery au fost primii care s-au prins de asta și au zis să-și rotunjească veniturile scoțând show-uri de pe platformă, fie pentru a le putea capitaliza din nou mai târziu, fie pentru a nu mai plăti absolut nimic studiourilor producătoare, autorilor și așa mai departe. Sigur, din perspectiva consumatorului, acesta vrea să aibă mereu acces la conținutul pentru care a plătit și plătește, doar că platformele au alte scopuri. Profit cât mai mare. Înlăturând conținutul de pe platformă, serviciul de streaming evită astfel orice fel de plăți și orice fel de taxe de licențiere. And here's the catch. Treaba asta cu plățile reziduale și cu taxele de licențiere nu afectează doar filmele de felul celor menționate la început, ci și producțiile proprii. Adică, chiar dacă Raised by Wolves este o exclusivitate HBO Max, serialul este produs, făcut de Scott Free și alții. NBC Universal au trebuit să-și plătească SIEJ, adică spre Universal TV, jumătate de miliard de dolari pentru a streamui The Office pe Peacock și Warner Bros., iar Discovery a plătit 425 de milioane pentru Friends, produs de WBTV. Deci înlăturând conținut inclusiv exclusiv, se fac reduceri instantanee de cheltuieli. Iar Discovery, de exemplu, s-au lăudat către investitori că au salvat zeci de milioane de dolari în felul ăsta. Și mai există un motiv încă și mai murdar, chiar recunoscut de unele dintre aceste platforme, mai cu jumătate de gură așa. Că dacă conținutul existent este mult și bun, descurajează consumatorii în a căuta conținut nou, prezent și viitor. Să nu-i fuți în gură! Streamingul obișnuia și trebuia să fie un safe space pentru toți cei sătui și scârbiți de practicile și politicile odioase de anulări ale rețelelor TV tradiționale. Iar acum, platformele de streaming devin exact asta. Exact rețelele pe care își juraseră să le locuiască, anulând pe bandă rulantă tot ce nu este suficient de profitabil pentru standardele lor idiote. Păi asta este o mizerie! Este exact cum zicea Salma Hayek în primul episod din noul sezon al lui Black Mirror și jur că în afară de asta nu vă mai fac niciun alt spoiler, ci că au luat 100 de ani de cinema și i-au minimizat într-o aplicație. Ce primim în schimbul acestor 100 de ani de cinema? Păi, junk, political correctness, seriale idiote, gender, racial and whatever balanced, crime porn, reality TV și alte gunoaie abominabile. Și tot apropo de primul episod din noul sezon de Black Mirror, this is not what I signed for. Nu pe asta am dat accept atunci când am dat bifă la terms and conditions. Pentru că în momentul ăsta, pentru bulangii ăștia, totul pare să se rezume acum la dollars and cents. Ok, nu este nimic rău în a face business și a rămâne profitabil, dar this is the way? Dacă ăsta e, atunci eu zic pas. Și apropo de this is the way, Disney tocmai ne spuneau cinic cum Mandalorian rămâne pe platformă pentru că aduce 1,3% din cerere, în vreme ce producțiile scoase din listă aduceau doar 1,9%. Nit. Cele mai bune criterii de a păstra și elimina conținutul. Ce ni se spune de fapt acum este asta. Că nimic din ceea ce credeai odată că este video streamingul nu mai este valabil. Că producțiile și titlurile dispar discreționar pe criterii de tăiat costuri și de profitabilitate și atât. Și uite așa, foarte curând nu va mai fi nicio deosebire între aceste servicii și mizeriile de canale TV tradiționale. Cât de curând vom vedea toate gunoaiele de show-uri de chiloțăreală și divertisment pe care le găsim peste tot pe TV-ul tradițional și în online. Desigur, fiecare decide pentru sine, dar pentru mine, așa cum odată mi-a stat scris în frunte cord cutting, acum va scrie stream cutting. Vara asta le tai pe toate și mă întorc cu inima ușoară și împăcată pe torenți. Da, ați auzit bine, se pare că ne întoarcem în tranșeele consumului liber de conținut de altădată, ca un act cultural de bine meritată vendetă. N-aveți decât să mă judecați, dar dacă ei pun problema în termen de cutting costs, consider că și eu am la rândul meu tot dreptul să fac exact același lucru, tăindu-i și eu pe ei de tot. Și dacă metodele alternative, știți la ce mă refer, vor fi hăituite și urmărite și închise și hărțuite de autorități și de toți lacomii ăștia corporatiști, n-am nicio îndoială că ingeniozitatea și pasiunea oamenilor pentru filme și conținut vor găsi mereu metode să eludeze mizeria asta. A, asta ca să nu mai zic că am fost, sunt și voi fi mereu dispus să plătesc ca să-mi cumpăr un film care mi-e drag pe un DVD sau pe un Blu-ray sau să plătesc un bilet la cinema pentru a susține munca acestor creatori. Apropo, ne vedem la premieră la Indiana Jones. Cât despre platforme, Bun, și acum sunt curios să aflu părerea voastră în comentarii. Ce părere aveți despre măsurile pe care le implementează Netflix cu privire la blocarea împărtășirii parolei și la costurile suplimentare impuse? E de bine? E de rău? E corect? E greșit? Voi să-mi ziceți. Ce părere aveți despre dispariția conținutului de calitate de pe platformele de streaming, dar și despre calitatea alternativelor propuse? Și acum că am încheiat cu prima parte a acestui video, vă propun să trecem la cea de-a doua. Vom vorbi tot despre o industrie cu mare impact de masă, și anume cea a telefoanelor inteligente. Există, domne, până la urmă bun și ieftin sau este un mit? Ok, hai să vă zic o dudă. Tot aud asta că puțin plătești, puțin primești atunci când vine vorba despre telefoane. Că sub 2000 de lei n-ai cum să primești ceva decent, că nu au suport pe termen lung și altele asemenea. Deci, este așa sau nu? Dar înainte de a întreba asta, îi întreb și eu pe comentarii. Ați ținut cont vreo clipă și de publicul căruia îi se adresează aceste modele? Adică, toată lumea se joacă Genshin Impact? Sau toată lumea are nevoie de cea mai coioasă cameră pentru a-și alimenta contul de 100.000 de follower pe TikTok sau Insta? Obviously not. Și tocmai de-aia, telefoanele așa numite de mijloc mi se par cele mai interesante. Cu o mână, producătorii încearcă din răsputeri să aducă funcții de top pe un telefon mai ieftin. Iar cu cealaltă mână, fac sacrificii și taie din anumite caracteristici pentru a ține prețul cât mai jos. Și acum hai să cunoaștem cele două versiuni ale telefonului despre care vom povesti în această a doua parte. Realme 11 Pro 5G și 11 Pro Plus 5G sunt aici. Și zic eu că sunt alegeri bune pentru cineva care vrea și calitate și performanță la un preț care nu presupune rate, de exemplu. Apropo, este foarte greu să vorbești despre două telefoane diferite când ele arată așa. Sunt făcute din niște materiale foarte mișto. Varianta 11 Pro Plus are și un senzor imens care rivalizează cu senzorii pe care îi găsim pe flagship-uri mult mai scumpe și ambele vin cu încărcare foarte rapidă. Deci ambele telefoane de azi sunt pretendenți serioși pentru un loc în buzunarul unui cumpărător obișnuit. Dar hai să vedem și de ce. Prima oprire este la design. Ambele modele vin cu un soi de piele artificială de diferite culori pe spate, care se simte foarte bine la atingere și pare suficient de rezistentă. Recunosc că mi-au plăcut mult modelele pe bej, cum sunt acestea de aici, cu accentele astea portocalii kinky, dar nici varianta verde a modelului 11 Pro Plus nu-mi displace deloc. Întreg spatele telefoanelor este acoperit cu această piele sintetică, cu excepția modulului de camere rotund pus pe mijlocul jumătății superioare. Pe față avem același panel pentru ambele telefoane, un superb OLED curbat de 6,7 inci, cu rată de refresh la 120 de Hz și o strălucire maximă la aproape 1000 de niți. Dacă ar fi să mă plâng totuși de ceva în privința luminozității, este că atunci când mergi cu ea sub aia 1000 de niți, ecranele nu mai par atât de strălucitoare, dar categoric îți faci treaba cu ele. Și ce pierd la capitolul vizibilitate în lumina directă a soarelui, recuperează atunci când vine vorba despre culori și contrast, dar imediat și despre asta. Și la construcție stăm foarte bine. Ramele telefoanelor sunt făcute din metal, iar sticla care acoperă display-ul este mai rezistentă la șocuri față de generația trecută, ceea ce firește e de bine. Ce nu e la fel de bine este lipsa unui rating oficial pentru rezistența la apă. Desigur, unii poate vor considera că nu e mare lucru treaba asta, că oricum nu ții telefonul cu tine în piscină sau în mare, dar când alte modele din categoria asta de preț oferă așa ceva, trebuie să le depunctezi pe astea. Pe muchia de jos avem portul de încărcare, alături de un microfon pentru apeluri, tăvița pentru SIM și un difuzor. Pe laterala din dreapta își au locul toate butoanele, iar pe muchia de sus mai avem un microfon și încă un difuzor. Mi se pare tare că acest al doilea difuzor, la ambele modele, nu dublează și ca difuzor pentru apeluri, ci este separat. Asta asigură o calitate a sunetului bună și am simțit asta din plin, mai ales atunci când m-am uitat la content video sau m-am jucat. Și acum că am aflat din ce sunt făcute și cum arată, e vremea să le și folosim, nu? Am configurat telefoanele și primul lucru care mi-a sărit în ochi a fost interfața Realme UI 4.0, care este bazată pe Android 13. Deci n-ai de ce să-ți faci griji că telefonul tău nou ar veni cu vreun soft vechi, iar interfața este aerisită și foarte ușor de folosit. Dar suportul software, despre care pomeneam și la început, poate fi descris drept cel mult decent, în special dacă arunci un ochi și în grădina competiției. Ambele modele prezentate azi vor primi 2 ani de update-uri majore de Android și 3 ani de actualizări de securitate, ceea ce este mai puțin decât cei 4 ani de Android și 5 ani de update-uri de securitate pe care îi oferă, de exemplu, Galaxy A54. Next up, hai să discutăm mai în detaliu speța ecranelor. Culorile sunt foarte mișto, rata de refresh, așa cum spuneam, este la 120 de Hz și este deci în pas cu oferta celorlalți producători și ambele telefoane se laudă cu un screen-to-body ratio de aproape 94%, o valoare foarte mare pentru orice telefon, dar rămite pentru modele de mijloc ca acestea. În termeni simpli, asta înseamnă că ecranul acoperă aproape toată partea din fața telefonului pentru o experiență mai imersivă. Desigur, ca la orice alt telefon de mijloc cu valențe premium, display-ul este curbat pe margini, ceea ce mie personal nu-mi place. Pot să apreciez aspectul mai sofisticat pe care un astfel de display îl conferă telefonului, dar nu pot să trec peste diferențele de culoare și strălucire de pe margini pe care le observi cu ușurință chiar și într-o utilizare normală a telefonului. Dar dincolo de aceste preferințe sau alergii personale, ecranele, sincer, sunt blană, iar sistemul stereo de difuzoare este pe măsură. Basul este ok, mediile sunt curate și crisp, iar înaltele sunt plăcute și încep să zgârie doar când sliderul de volum ajunge la maxim. În plus, dat fiind faptul că al doilea difuzor din ansamblu este unul de sine stătător și nu un earpiece amplificat, senzația de surround este mai bine definită, ceea ce ajută în jocuri, de exemplu. Și că tot am menționat jocurile, cum se comportă aceste două telefoane în gaming? Well, ambele vin cu același chipset, un MediaTek Dimensity 7050 5G. Este un chip octa-core pe 6 nano, făcut la TSMC și oferă performanțe ok pentru segmentul ăsta de preț. Activitățile de zi cu zi se întâmplă fără urmă de lag, aplicațiile sunt iuți la deschidere și până și cele mai solicitante jocuri rulează fără probleme. Nu te aștepta însă la un telefon de gaming veritabil, pentru că nu asta avem aici. De îndată ce crești setările într-un joc, precum Genshin Impact sau Asphalt 9, procesorul începe să agațe puțin, dar dacă îți menajezi așteptările, nu vei fi dezamăgit. Dar dacă ești setat doar pe gaming, zic eu că pentru o sumă similară poți să-ți cumperi ceva cu un chipset semnificativ mai puternic, care să și fie as în jocuri, dar care nu va mai avea un ecran așa de bun sau o construcție atât de solidă și frumușică. You win some, you lose some, mai ales în categoria asta de mijloc, și alegerea asta depinde mult și de felul în care vrei să folosești telefonul. O deosebire între cele două este și configurația de memorie și stocare. Mai precis, modelul 11 Pro primește 8 GB de RAM cu 256 stocare, în timp ce varianta 11 Pro Plus se bucură de 12 GB RAM cu 512 stocare. O veste proastă este și că stocarea nu poate fi extinsă cu ajutorul unui card SD. Și în timp ce 8 GB RAM sunt suficienți pentru majoritatea oamenilor, dacă știi că ai multe fișiere de descărcat în telefon, opțiunea de 512 nu este disponibilă decât pe modelul mai scump. Și acum ajungem la capitolul autonomie și baterie, un alt punct forte al seriei. Ambele vin cu baterii mari, de 5000 de mAh, care asigură cel puțin o zi de utilizare intensă. Dat fiind faptul că avem același chipset și același ecran pe ambele, performanța lor la acest capitol este prin urmare identică. Ce diferă este viteza de încărcare, care este substanțial mai mare pe Realme 11 Pro Plus. Mai exact, vorbim despre încărcare rapidă la 100W, printre cele mai mari valori din acest segment. Asta înseamnă că, în eventualitatea în care rămâi fără baterie în timpul zilei, deși e puțin probabil, poți ajunge de la 0% în 26 de minute. Deci, sub jumătate de oră pentru o încărcare completă de la 0 și care are potențialul să te țină și 2 zile de utilizare obișnuită. Nice! Nici varianta fără plus în coadă nu stă rău. Și aici avem încărcare rapidă, evident, doar că la 67W de această dată. Și poate o să spuneți că este puțin prin comparație cu fratele mai mare, dar în condițiile în care există telefoane flagship care astăzi costă 7000 de lei și care se încarcă la sub 30W, cred că 67 nu e tocmai rău. O încărcare completă la ăsta necesită cam 47 de minute, deci n-am de ce să mă plâng nici aici. Well, și acum ajungem la principalul diferențiator între aceste două modele, camerele. Ca să fie cât mai simplu, am să vorbesc despre fiecare individual și am să încep cu varianta mai scumpă, adică 11 Pro Plus, pentru că ăsta vine echipat cu un senzor principal de numai puțin de 200 de megapixeli, cel mai mare de pe vreun telefon mid-range. În modul normal de fotografiere, 11 Pro Plus se folosește de pixel binning pentru a scoate poze de 12,5 megapixeli, iar rezultatele sunt fenomenale. În lumină bună, acest telefon de mijloc este un rival serios pentru multe flagship-uri care costă și de două ori mai mult. Claritatea imaginilor este foarte bună, gama dinamică este largă, iar contrastul este senzațional. N-am văzut nici prea mult zgomot în imagine, ceea ce este lăudabil, iar culorile sunt foarte apropiate de realitate. Cu toate astea, dacă ar fi totuși să fiu cârcotaș, am observat un ușor efect de over-sharpening în mai multe dintre pozele pe care le-am făcut. Este probabil vina procesării care își face de cap, dar nu este nimic din ceea ce un update de software n-ar putea rezolva. Oricum, nu este o problemă serioasă, ci este mai degrabă o observație, o cârcotășeală. Pe lângă senzorul principal de 200 de megapixeli, 11 Pro Plus vine și cu o cameră ultra-wide de 8 megapixeli și una pentru poze macro de 2. Sincer, dacă ar fi să proiectez eu un astfel de telefon mid-range, aș da oricând o lentilă ultra-wide, care este folosită sporadic, pe un telefoto adevărat, care să scoată măcar niște portrete bune. Dar, cum au la dispoziție 200 de megapixeli pe focala principală, Realme au improvizat ceva pentru a compensa lipsa unui telefoto. Un soi de zoom digital ingenios. Știu ce o să ziceți, că un zoom digital nu o să fie niciodată la fel de bun ca unul optic și asta este perfect adevărat. But hear me out. Când ai un senzor atât de mare, poți face totuși niște artificii interesante. Și fix asta face acest telefon. Ca să obțină, de exemplu, o poză cu zoom 2x, senzorul telefonului se trece în modul de 50 de megapixeli cu 4-in-1 pixel binning și dă crop în mijlocul cadrului. Imaginea de 12,5 megapixeli rezultată este aproape la fel de sharp ca pozele făcute fără zoom. Și toate lucrurile bune pe care le-am spus mai înainte despre culori, gamă dinamică și contrast se aplică și la aceste poze. Telefonul poate să facă poze și într-un mod 4X, printr-o tehnică similară, doar că de această dată senzorul trece în modul de 200 de megapixeli înainte să aplice crop. Asta înseamnă că fotografia va fi tot de 12,5 megapixeli, la fel ca în celelalte cazuri, dar se pierde destul de mult din nivelul de detaliu. Cu toate astea, efortul celor de la Realme nu e în zadar, dat fiind că multe alte telefoane scot poze și mai proaste cu zoom digital 4X. Lentila ultra-wide este decentă, dar nimic spectaculos. Efectul ăla de stretching specific camerelor ultra-wide este prezent și aici, dar nu e un deal breaker. Camera de selfie are 32 de megapixeli, este ok și ea, în special atunci când lumina permite. Selfie-urile făcute ziua ies cum trebuie și deși 11 Pro Plus se mai împotmolește puțin atunci când apune soarele, mă declar totuși mulțumit de felul în care arată pozele. Nici pe partea de video nu stăm rău, atât Realme 11 Pro cât și Pro Plus pot înregistra la 4K 30fps cu camera principală, dar există și un mod 1080p60 dacă preferi un video mai smooth. Și acum hai să trecem la fratele mai mic. Principala deosebire dintre cele două modele este senzorul principal, care în cazul lui 11 Pro este ceva mai mic, de la 200 de megapixeli la decât 100. Asta se traduce în niște poze, un pic sub cele obținute cu modelul mai scump, în special dacă dai zoom în poză și te concentrezi pe detalii. N-aș vrea să înțelegeți că telefonul ăsta ar scoate poze slabe, nici pe departe, dar sunt mai puțin calitative, cum zic băieții, prin comparație. Am observat și că tonul culorilor este o idee mai cald decât în realitate, lucru pe care l-am sesizat și la Pro Plus. Asta ar putea fi o problemă dacă ești genul de fotograf care își dorește să imortalizeze momentul exact așa cum e el, dar sunt sigur că majoritatea oamenilor preferă stilul ăsta ușor suprasaturat. Dă mai bine la ochi, în special în social media, și de-aia întrucâtva înțeleg și de ce Realme au ales să calibreze camera așa. Bun, ne apropiem de final, iar asta înseamnă că trebuie să discutăm și prețul, adică lei și bănuți. Realme 11 Pro are un preț de plecare de 2000 de lei, în timp ce varianta cu plus în coadă pleacă de la 2400. Costă o idee mai mult decât alte modele de pe la competitori, dar primești în schimb un ecran senzațional, o baterie mare cu încărcare rapidă sau extrem de rapidă în cazul versiunii Pro Plus, și un design superb. Dacă închizi un pic ochii în fața suportului software, o idee cam limitat, 2 ani cu 3, atunci telefoanele astea sunt alegeri foarte bune. Lipsa unui telefoto pe 11 Pro Plus poate fi o problemă pentru unii, dar artificiile pe care Realme le-au făcut aici, zic eu că sunt un înlocuitor decent. Dacă nu ești dispus să dai aia 400 de lei în plus pentru senzorul de 200 de megapixeli, eu zic că și modelul mai ieftin te va servi la fel de bine. Și ca să încheiem într-o notă pozitivă, ambele telefoane sunt reduse până pe 2 iulie, mai exact 11 Pro costă 1800 de lei, iar 11 Pro Plus 2200. Un discount de 200 de lei, adică vreo 10% la fiecare, face telefoanele astea și mai competitive, deși cred sincer că sunt o alegere bună chiar și la preț întreg. Gata! Șamuș, hai cu algoritmul în comentarii și ziceți cum vi se par noile Realme 11 Pro și Pro Plus. Cum vi se pare prețul raportat la ceea ce oferă? Ce alte modele ați lua voi în considerare sau pe care le considerați potențial mai bune? Bun, aruncați un ochi și peste magazinul nostru online, zona.store, unde găsiți PC-uri și tricouri custom. Nu, ăsta după mine nu-i de acolo, dar găsiți acolo chestii chiar mai mișto. Abonați-vă în zonă, să creștem și să ne înmulțim și hai, baftă vouă!